На початку 1939 року Польща ще не відчувала загрози війни. Взимку цього року, готуючись до іспитів, я взяла декілька уроків з фізики у дядька Зосі Йозесберг. Він був чудовим педагогом, але не зміг влаштуватись у школу і утримував родину, даючи приватні уроки. Йозесберг не боявся говорити про політику. Чемберлен, за його виразом, продав Європу Гітлеру. Більше я ні від кого розмов про Мюнхенську угоду не чула. Над Європою згущувались розові хмари, а наше місто, не відчуваючи небезпеки, думало лише про те, як уникнути погромів. Усі розмови були лише про зростаючу хвилю антисемітизму. Гітлер анексував Австрію і Чехословаччину, але ніхто не припускав, що така ж доля очікує і Польщу. Мені здається, що не тільки ми, мешканці невеликого містечка на східній окраїні держави, але й польський уряд взимку і навесні 39-го не припускав, що Гітлер нападе на Польщу. Польський міністр Бек був частим гостем у Берліні, а німецькі високопосадовці нерідко приїжджали в Польщу полювати і розважатись. Ідеологічно Польща тоді була дуже близькою до гітлерівської Німеччини. При владі були крайні праві. Антисемітська кампанія була лише однією з ознак того, що країна схилялась на правий бік. Можливо, якби Гітлер не напав на Польщу восени 39-го, вона у найближчий час увійшла б, як і Італія, у гітлерівський блок. Настало літо 1939 року. Стало тривожно. Гітлер зажадав від Польщі коридор, вузький перешийок, що відокремлював Східну Прусію від Німеччини, разом із Гдинею, польським портом на Балтійському морі. Польський міністр оборони Рідзміглий заявив: «Не віддамо навіть Гудзика з нашого плаща. Пусті хвастощі». 1 вересня німці напали на Польщу. Вже декілька днів від початку війни через наше місто потягнулись легкові машини з польськими сановниками, їхніми родинами й барахлом. Вони їхали у напрямку до Львова і Румунії. Уряд утікав від німців, залишивши на призволяще країну та армію. У Рівному запанували розгубленість і зневіра. Справжнього стану справ ніхто не знав. Ширились неймовірні чутки про блискавичне просування німецьких армій. У місті з'явились біженці із західних областей країни. Вони розповідали про бомбування, про німецькі танки, що вривались у беззахисні міста. Ніхто не знав, де знаходиться польська армія, чи вона воює. Ніхто не сумнівався у військовій поразці Польщі. Мова йшла лише про терміни. Пам'ятаю, як батько сперечався з приятелем. Він казав, що ця польська армія не здатна протриматися більше 3 тижнів. Приятель вважав, що вона протримається декілька місяців. Польська армія була погано озброєна. Танків і літаків у неї налічувалось мізерно мало. Офіцери носили корсети, щоб зберегти фігуру, і влаштовували оргії. В армії панувало хамство стосовно рядових солдат. Уряд Польщі не був здатний ані керувати країною, ані тим більше організовувати її оборону. Він вірив Гітлеру, вважав його своїм союзником, і напад на Польщу став для нього громом з ясного неба. Це був гротескно-бундючний уряд. Ніхто не жалкував про те, що уряд зазнав падіння, але ніхто не бажав поразки Польщі. Люди боялися фашистів. Політика польського уряду, спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, утискала не тільки євреїв. Безправними були українці й білоруси. Усе це сприяло роз'єднанню народу,
що допомогло німцям підкорити країну. Німці фактично ніде, окрім Варшави і невеликого плацдарму на узбережжі моря, не зустрічали опору. Через тиждень після початку війни над нашим містом з'явилися німецькі літаки. Вони скинули бомби. Перші бомби у моєму житті. Було так страшно. Літаки летіли низько, видно було, як бомба відділялася від фюзеляжу і падала з бридким свистом. У місті зеніток не було, ніхто по літаках не стріляв. Місто лежало притихле і беззахисне перед ними. Вони безкарно робили усе, що хотіли. Відчуття повного безсилля та неозброєності збільшувало страх десятеро. Ми мешкали біля мосту через річку, а німці цілили в міст. Бомби впали на протилежний берег. Ми з мамою текли в поле. Наш будинок стояв крайнім на вулиці. За ним уже були поля. Коли ми лежали на землі, мама закрила обличчя руками і як заклинання повторювала: «Боже, Боже!» Після нальоту я запитала її: «Ти молилася?» Мама задумливо подивилась на мене і сказала, що вірить у долю. Ми занадто мало знали, тому не могли передбачити майбутнє. Доля – це те потаємне, що очікує на людину, не залежить від її волі. Не знаючи, не передбачаючи своєї долі, людина не в змозі її змінити. Ой, якби ми тоді знали правду про фашистів. Моє місто не дозволило б себе так покірно розстріляти. Тільки необізнаних можна обманути і знищити. 16 днів тривала війна Гітлера проти Польщі. Нальоти почастішали. Майже щоденно німецькі літаки бомбували місто. По ночах на заході зі сторони Луцька було видно заграву. З дня на день очікувався вступ німців у Рівне. Рано вранці 17 вересня 1939 року нас розбудили сусіди і сказали, що радянські війська перейшли кордон і рухаються на Рівне. Це було щастя, порятунок від німців. Люди вироїлися на вулиці. З вуст в уста передавали новини, з побоюванням поглядаючи на польських поліціянтів, які стояли на вулицях. До полудня почувся наростаючий гуркіт, і в місто увійшли радянські танки. До цього я ніколи не бачила танків, навіть на малюнках. Вони здавались величезними, страшними махинами. Танки із задраєними люками рухались головною вулицею. Потім зупинились. Із люків, що відкрились, повисовувались солдати і командири. Почали розмовляти з людьми, які скупчилися навколо. Мій батько підійшов до танкіста і хотів пригостити його цигаркою. Танкіст у відповідь простягнув йому свої. Вони почали розмовляти. Я тоді російської мови не знала і не зрозуміла, про що вони розмовляють, але бачила, що батько дуже схвильований, на його очах блищали сльози. Як дивно складається життя людей, життя цілих народів. Два найбільші тирани, найбільші злочинці сучасності – Гітлер і Сталін, потайки від власних народів, від усього світу, домовились про розділ Європи. Договір цей визначив долі народів на десятиріччя вперед. Він фактично відкрив перед Гітлером дорогу на Польщу. Можливо, Гітлер напав би на неї і без цього договору, але не будь його, він захопив би одразу усю країну разом із західними областями України і Білорусії, які були тоді частиною Польщі. Незалежно від того, як оцінювати цей фашистський договір, оскільки обидві сторони, що домовлялися, були фашистськими державами, Для нашого міста він виявився благом. На певний час він врятував нас від німецької орди. Моє місто отримало відстрочення від смерті. В основному всі євреї Рівного сприйняли вступ радянських військ 17 вересня з радістю. Ми вірили, що війська увійшли, щоб відновити справедливість, повернути Україні і Білорусії їхні споконвічні західні землі. У нашому місті розпочалося нове життя, і ми з радістю у нього занурились. Усе було новиною. Враз впали старі підвалини, старі порядки. Усе життя змінилось. Було оголошено, що відбудуться вибори в ради. Сталін хотів показати захоплення східних областей Польщі як волевиявлення народу цих областей. По домівках почали ходити агітатори і розповідати про кандидатів у депутати. Кандидатом від нашої дільниці був єврей – вантажник. У попередні часи це було нечувано. Ми раптом із польської довоєнної катівні з двійкою, з поліцейським режимом, який усе більше забирав вправо, загравав з фашизмом, і спочатку єврейських погромів, із усього того темного і страшного, що являла собою Польща тих років, за один мах опинилися в довоєнному Радянському Союзі. Що ми знали про Радянський Союз, живучи майже на кордоні з ним? Практично нічого. На початку 30-х років до Рівного приїхали родичі моєї матері, американці, які до того відвідали Радянський Союз. Вони розповідали, що в Україні люди буквально вмирають від голоду. Нам ці розповіді здавалися вигадкою. У Польщі тоді була криза, але ніхто від голоду на вулицях не вмирав. У Радянському Союзі розпочались страшні сталінські процеси. Мільйони гинули в таборах. В Україні панував культ особи. Потужний апарат придушення НКВС тримав народ в лещатах страху. Радянські люди, які приїжджали, боялись розповідати нам правду про своє життя. Ми бачили лише фасад. А на фасаді красувалися гуманні, звучні гасла. Радянські солдати і офіцери були простими, доступними людьми. Вони настільки відрізнялись від бундючного і пихатого польського офіцерства, що здобули загальну симпатію. Радянські чиновники і їхні родини, які приїхали до Рівного, були бідно одягнені, але це нікого не шокувало. Навпаки. Здавалось, що якщо вони однаково бідні, значить Україні панує рівність між людьми. До євреїв ставились без упередження, значить братство народів. І була ілюзія свободи. Чим не картина ідеального демократичного суспільства, де панують рівність, братерство, свобода. А по радіо звучали запальні веселі пісні. Хто міг подумати, що такі пісні можна створити і співати у фашистській катівні, якою тоді фактично був Радянський Союз? І я повірила, що це і є соціалізм, і що його створив для народу наймудріший керманич Сталін. У місті розпочались арешти. Висилали на схід країни багатіїв і біженців із західних областей Польщі. Мене ці арешти тоді не шокували, не насторожували. Я свято увірувала в абсолютну правоту влади. Про мою тодішню беззастережну віру в радянську владу і в усі її гасла свідчить один курйоз. Гасла вивішували скрізь. На деяких було написано: «Да здравствує робоча крестьянська власть! Хай живе робітнича селянська влада!» Ледве почавши опановувати російську мову, я перекладала ці слова як «робітнича християнська влада». І хоча християнство ніяк не поєднувалось із безбожною радянською владою, я була переконана, що якщо так написано на гаслі, значить так і має бути. Ця бездумна віра, як гіпноз, паморочила свідомість. У мене був знайомий Яша Гольдберг, старший за мене, дуже розумний, начитаний хлопець з багатої родини. За переконаннями він був соціалістом. Якось ми з ним зустрілись через декілька місяців після вступу радянських військ в Західну Україну. Яша з гіркотою почав говорити мені, що Сталін – диктатор, а диктатура нічого спільного з соціалізмом не має. Він був набагато більш освічений за мене, і в минулі часи я беззаперечно визнавала його авторитет. Зараз я сприйняла його слова як виявлення ворожості буржуйського сина до Сталіна за спустошений батьківський магазин. Я почала з ним несамовито сперечатись, але переконати не змогла. Яша був єдиним з моїх знайомих, хто перші ж місяці зрозумів справжню сутність радянської влади. У Польщі він був членом сіоністської організації «Гашомер Гацаїр». Після арештів багатіїв і біженців радянська влада почала арештовувати колишніх сіоністів. Був заарештований і Яша. Він загинув у ГУЛАГу. У більш пізні роки, під час війни і одразу після неї, я також зустрічала людей, які намагались відкрити мені очі на Сталіна. Але моє засліплення було настільки великим, що я їм не вірила. Я не тільки не вірила нікому, хто намагався розвінчати Сталіна, я навіть сама собі не дозволяла аналізувати отриману інформацію. В інституті, коли я вивчала короткий курс ВКПБ, мене обурювала примітивність четвертого розділу цієї книжки, у якому були викладені теоретичні основи діалектичного та історичного матеріалізму. Автором четвертого розділу був Сталін. Читаючи його, я переконувала себе, що Сталін настільки примітивно виклав свої думки, щоб вони були зрозумілими простим людям. Ця віра Сталіна у радянську владу була також пов'язана з почуттям вдячності за порятунок у 1939 році, за перемогу над німецьким фашизмом. Звичайно, у цьому самообмеженні думки, у цій внутрішній самоцензурі велику роль відігравав страх, який панував тоді в суспільстві. Люди боялися не тільки розмовляти один з одним, але й думати. Лише після 20-го з'їзду партії у 1956 році я по-справжньому почала усвідомлювати минуле. Але повної інформації про страшні злочини Сталіна та його поплічників ми фактично не мали до другої половини 80-х років. Сталінський режим тримався не лише на терорі, але й на найбільшій брехні, на безпрецедентному словоблудді, яке я сприйняла за істину в 1939 році.